Parasti banku pārskaitījumi Eirozonā var aizņemt līdz pat 3 dienām. Tādēļ Eiropā katru dienu šādi tiek iesprostoti 200 miljārdi eiro. Savukārt zibmaksājumi sasniedz adresātu uzreiz, ļaujot ātrāk sāk izmantot pārskaitīto naudu. Tādēļ Eiropas komisija vēlas, lai bankas tuvāko gadu laikā sāktu piedāvāt saviem klientiem šādu pakalpojumu plašāk. Svarīgi ir arī, ka maksai par šādu pārskaitījumu ir jābūt nelielākai kā par tradicionālo naudas pārvedumu. Tehnoloģija šādu pārskaitījumu veikšanai pastāv jau kopš 2017. gada.